wiele, twee wiele.
Nou kyk, as jy daai klanke hoor, weet jy mos, dit is tyd vir wiele, twee wiele. Nou hopelik ken jy my stem al teen hierdie tyd. Ek is Janette en nee, saam met my is Nicole nie. Nicole gaan later by ons aansluit, maar langs my sit die Engelsman, Mike McDueling. Hallo Mike.
Hallo, baie lekker om weer saam te kuier en weer in so vol program.
So Mike het reeds vir ons 'n bekendstelling gaan bywoon van 'n bakkie. Maar hoorie, nee, dis nie 'n Toyota, Nissan, Ford, Isuzu of iets soos daai nie. Jy gaan moet ingeskakel bly en dan het ons ook twee interessante padtoetse. Die tweede gedeelte van ons program gaan ons met 'n dame gesels, Kirsten Landman. Julle, sy is op pad na die 2022 Dakar en sy gaan hierdie keer in 'n interessante kategorie deelneem. Ons weet sy natuurlik in 2020 het sy die Dakar ren klaargemaak en ons het 'n interessante wenk van die week ook vir jou. Maar kom ons spring nou eers weg. 'N bekendstelling. Luister gou hierna. Nee, dis nie 'n Toyota nie, dis nie 'n Ford nie, dis nie 'n Isuzu of 'n Nissan of 'n Mitsubishi nie. Dis 'n Peugeot.
Hallo.
Hoorie, en Mike, jy het hierdie bekendstelling bygewoon en dis 'n Peugeot wat hulle Landtrek bakkie bekend gestel het. Nou ek wil eers by jou hoor. Vertel ons bietjie van Peugeot se geskiedenis.
Hi guys, yeah, what a privilege to be back in the Peugeot range. Just a little history. Peugeot was founded in 1810, so this year on the 26th of September, she was 211 years old. Wow. The first car was made 1889, which is a steam engine, and 1890 was the first petrol engine. So, a massive history.
Maar 'n Peugeot bakkie, regtig? Ek bedoel, wat gaan die aan, Mike?
Sure, girl. Absolutely. They've been away for so long. The new Landtrek has been launched in Africa, and only in Africa, it seems. Two versions. It's a double cab, 4x2 and a 4x4. The 4x2 is called the Allure, and the 4x4 is a 4Action. So 4 years in the making to get Peugeot to get where they are now with this bakkie, and 2 million test kilometers. So it's really been tested. Just remember, years and years ago, Peugeot dominated this market, and they even had a rally championship in Africa with the Peugeot bakkie. So they historically have got a very strong following with bakkies, and now they're back.
Maar nou goed, ons weer die bakkie bark in Suid-Afrika is gewild. Nou wil ek weet, met hierdie Peugeot Landtrek bakkie, wat is hulle teikenmark en wie wil hulle daardeur bereik?
So guys, this is such a scientific investigation that Peugeot does, or most of the brands will do before they launch something. So did you know that 49% of our market's engine specs are between 100 and 120 kilowatts of engine power? 95% of these are diesel, can you believe it? So this is why Peugeot has now opted to bring in a diesel motor and not the petrol motors, because they're not going to squabble over the little 5% that's left. For interest sake, just from the 120 to 140 kilowatt is only 29% of the market. So Peugeot has really had a look where they want to get in and where they want to compete in this wonderful game. So interesting, just to go on, 64% of vehicles sold bakkies in this in South Africa are now automatic.
Calls of a diet,
yeah. And one out of every two vehicles sold in our beloved country are bakkies now. So as I said, Peugeot is not going to rage a war in the big power second. They're not going to play with 5%. They really want the market share, and they've got a packet to do it.
Maar nou hoor hier so van die pakket gepraat. Nou wil ek weet, watte tipe syfers kyk ons na?
So 1.9 turbo diesel, 4-cylinder, 110 kilowatts, 350 newton meters of torque. So you can see when we spoke about the 110 to 120 kilowatts, they're in exactly in the middle, and that's where they want to compete in. Guys, so much standard tech. You really can't want any more than Peugeot has to offer. Six-way electric leather seats, heel assist, heel descent, diff lock, low range, dual climate control, three different drive modes, a 10-inch screen with Apple and Android CarPlay. This thing is so teched out. It's absolutely a dream to drive.
Maar Mike, maar nou wil ons allemaal weet, wat ga jy betaal vir hierdie Peugeot, ja, jy het reg gehoor, Peugeot Landtrek bakkie.
So guys, the Peugeot Landtrek 4x2 Allure comes in at 579,900, and the 4Action, which is the four-wheel drive one, comes at 669,900. Incredibly well priced for what you get in the vehicle. It's a lot of vehicle for relatively a little bit of money in this market. Wonderful 100,000 kilometer warranty of 5 years and 100,000 kilometer service plan. How's that?
Yeah, that helps a lot, hey?
Yep, and you know what the beautiful thing about this one is? You know, we love to compete each other against the fuel consumption. Peugeot recommended that the bakkie would give me 9 kilometers to a liter. I got 9.1, and I'll tell you later how hard we actually did drive this vehicle and still to achieve 9.1. Absolutely fantastic. So in closing, I spent the afternoon at an advanced driving academy, which is the backside of Johannesburg somewhere, in the pits and axle twisters. And the whole afternoon we did this course with, I must say, Jeanette, I did not even drop the tire pressure. I went through that full course on hard tires.
Yeah?
Not even a wheel spin. I don't know if it was my technical ability or Peugeot's just pure intellect, but let's just say it was Peugeot in this stage. But it looks so different. You know, we always see these, all the other brands.
Yes.
This is just such a different new twist. It's exciting. You know that it's higher and wider and longer than any other double cab?
Oh, really?
Yeah, absolutely. And the rear seats, how's this? La Canet can fold down as well if you need a bit of extra space. So they've really thought about everything. Hashtag live bigger, hence the bigger bucky, is their slogan on this one. And you know, guys, we've always had worries about Peugeot in this country, but 211 years old. Come on, this is really here to stay. This year, the hashtag, you can't call it a 2008 because that belongs to James Bond, but the 2008 car of the year in South Africa. They've sold every single car in the country. There's a 600 vehicle waiting list. So in closing, the lion is going to roar again.
Nou daar het jy dit nou gehoor, as jy wil sien hoe lyk Peugeot se Landtrek bakkie. Doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele. Nou eers oor na ons eerste padtoets van die week. Nou julle sal onthou, Nikkel was soos 'n klein seentjie so ruk terug by die bekendstelling van die Toyota se Land Cruiser 300. Kyk, hy het nog behoorlik baie arm gedraai om daai bekendstelling by te woon, maar gelukkig het ons daarom nou ook ons hande gekry op Land Cruiser 300. En wat 'n fantastiese ondervinding. I mean, Mike, you also drove the car. Die Land Cruiser het so 'n ryke geskiedenis, maar interessant genoeg is dit die eerste Land Cruiser in 14 jaar.
Yeah. So guys, long, long time ago, the 60 series came out from 1981 to 1990. Then the 80 series, 91 to 98. Then the 100 series, in my opinion, this was one of the famous ones from 1998 to 2007. The one that we know, the 200 series, which came from 2007 up to the minor change one, which landed on our shores in 2011. Then the next big upgrade was also minor changes was in 2015.
En ja, en nou het ons die splinter nuwe Land Cruiser 300. Nou weet julle wat is vir my interessant as jy kyk na die graderingsvlak. Daar's basies 3 graderingsvlakke. Jy kry jou GXR wat jou diesel is en hy is nou regtig vir veldry of jou poor off-roader.
Yes.
Dan kry jy die ZX wat jy in die diesel of die petrol engine kry en hy is nou regtig 'n hoë spesifikasie vlak, maar hy is eintlik meer gerig daarop as jy nou net gaan pad ry. Interessant, dis ook nou die een waarmee ons gery het, maar die petrol engine, ons gaan nou met daai werksverrigting in die engines kom, want dis is op pionies. En dan kry jy die GRS, dis nou Gazoo Racing, dis nou die eerste keer wat jy nou die GR handelsmerk kry by die Land Cruiser 300, en dis nogal een wat jy oog sal vang hoor, jy kan hom in 'n diesel of 'n petrol engine kry, maar hy is dan die hoë spesifikasie en hy is ook gemik op veldry, so dis nou vir die harde baard 4x4 manne, want een ding wat jy moet onthou, is dat die Land Cruiser het die naam, die meester van Afrika.
Exactly, King of Africa, yeah. Let's see if they can keep it up.
As ons nou vinnig kyk na die twee verskillende engines, jy kry 'n diesel engine, dis die 3.3 liter V6 diesel, en hy gee vir jou 225 kilowatt en 700 newtonmeters wringkrag. Nou luister net gou hierna, sy brandstofverbruik is 8.9, en ek weet Mike het 'n story oor daai een om te vertel, ons gaan nou daarby kom. Maar dan, die een waarmee ons gery het, is die V6 petrol, so dis 'n 3.5 liter V6, 305 kilowatt, 650 newtonmeter is wringkrag, maar ja, die brandstofverbruik, sê hulle is amptelik 12.1. Ja, ons lag.
What a challenge.
What a challenge. Ek het so 16.7 liter per 100 gekry, maar anyway. Maar kom ons gesels net, jy het nou toe met die kar gery, interessante iemand raak geloop.
Yes, can you believe it, in the whole of Durbanville where we stay, I went to fetch a parcel and lo and behold, when I parked in the parking, a GR Land Cruiser parked next to me and we had such a fantastic chat and he came down, he bought the car in Bloemfontein and his average fuel consumption coming down from Bloem was 9, and he was traveling at a rapid rate, and the fuel economy all the way back was exactly 9. So absolutely amazing.
En weet wat was vir my so interessant, Mike, jy weet nou laasweek het ons met die Mustang Mach-1 gery. En ek wil amper vir jou sê, hierdie Land Cruiser 300 het meer aandag gekry. Ek het letterlik by 'n robot gestop, dan toet mense verby, draai hulle venster af en wys vir my thumbs up oor hierdie fantastiese Land Cruiser 300. Die slegte nuus is egter, jy gaan nogal redelik moet wag om jou hande op een te kry, maar ek kan vir jou een ding sê, die wag sal die moeite werd wees. Soos jy nou wonder wat die pryse is, nou kyk, hulle begin by 1 1.2 miljoen, net so oor die 1.2, en dan hardloop hulle al die pad op, en dis nou vir die GRS, die 3.5 turbo petrol model, en vir hom gaan jy moet betaal 1.842 miljoen. Gaan loer bykie op ons Facebook bladsy, ek kan vir jou een ding sê, hierdie Land Cruiser 300 lyk heeltemal anders as die vorige model. Hy trek aandag, hy het hierdie prominente sierrooster, wat stunning is.
Sure. Gives presence, eh?
Absoluut, absoluut. So gaan loer bykie op ons Facebook bladsy, hoe lyk die Toyota nuwe Land Cruiser 300. Maar nou eers oor ons tweede padtoets van die week, het letterlik van 'n brandstofverbruik van 16.7 liter, het ons hier amper 'n kompetisie gehad om te kyk wie hierdie minste brandstofverbruik. Want ons het gaan ry met die Toyota se RAV4, maar hulle hybride model. Nou, ons weet natuurlik, en as jy intien jy nie weet nie, 'n hybride model het jy basis jou tradisionele petrol aangedrewe engine met 'n kragtige elektriese motor wat gekombineer is. En ek dink die Toyota se groot fokus hier is, ons weet wêreldwyd is almal nou gefokus op daai nuwe energievoertuie. En hulle strategie is om nou meer hybride modelle in hulle reeks in te bring, sodat ons hooplik teen die jaar 2050, en dit klink of dit nog ver is, maar dis eintlik om die draai, geen uitlaatgasse vry te stel. So hulle het nou byvoorbeeld die hybride model in die Corolla en nou in die onlangse Corolla Cross wat bekend gestel is, maar jy kry hom ook in die RAV4. En weet jy, het ek nou lekker rondgerits met hom en 'n speletjie gespeel om te kyk hoe kan ek hom kry dat hy nie sy petrol engine gebruik nie, dat ek meeste van die battery engine gebruik. En Mike, that was quite a challenge.
Sure, that concentration and that just that quietness in an Irishman's head was very, very, very difficult. At one stage, I took my wife for a drive and she just said, Michael, just drive. I said, no, I've got to be Jeanette 6.1.
Ja, en wil jy dit nou hoor? Ek het die kar vir Mike gegee en toe was die verbruik op 6.1 liter per 100 kilometer. En hy het my gewen. Toe hy die kar vir my teruggee, toe staan hy op 5.8 liter per 100 kilometer. Nou, ek wil vir jou sê dat ons het basies net in stadsverkeer gery. Hulle sê die amptelike syfer is 4.7, so eintlik verbasend genoeg is ons nie ver van daai syfer af nie. Maar dit het natuurlik verskillende modus ook en ek het om meeste van die tyd nou natuurlik in eco gery want ek wil natuurlik brandstof bespaar. Maar dit is so lekker want hy het 'n skermpie wat vir jou wys wanneer die batterye laai of wanneer die engine inskop, so jy kan regtig probeer om ekonomies te ry en byvoorbeeld by afdraande af herlaai die battery weer. So weet jy wat, ek dink dis heeltemal 'n ander ingesteldheid om so te ry, maar dit was eintlik vir my lekker om vir 'n slag bietjie te kyk hoe kan 'n mens regtig goed wees op die natuur. So dit is wat Toyota se RAV4 Hybrid betref en net terloops, jy kan hom optel vir net so oor die R550.000 uit 'n waarborg en 'n diensplan om vir jou gemoedsrus te gee en 'n ordentlike waarborg ook vir daai battery. Gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele dan sien jy hoe lyk die Toyota se RAV4 Hybrid. Hy het sulke blou elementjies wat hom laat uitstaan dat dit 'n hybride model is. Maar nou eers bietjie perdekrag nuus. Nou die nuutste episode van Perdekrag is beskikbaar en jy kan dit nou gaan kyk op Perdekrag se Facebook bladsy. Maar ek sal ook hierdie skakel vir jou op Wiele 2 Wiele se Facebook bladsy sit. Maar kom ons gaan loer gou eers by Brendan in vir 'n lusmakertjie. Hallo Brendan. Nou kyk, mense dink ons ry net altyd een of ander bioniese vierwiele vir Perdekrag, maar dit is nie waar nie. Vir die 8ste episode van Perdekrag het jy jou familie en Farie Langpad hoed gaan aantrek. Geef ons Lusmaker.
Hallo Jeanette, dit is lekker om weer by julle aan te sluit. Ja, nog 'n episode van Perdekrag. Ongelukkig nog een sonder jou. Jy was nog steeds siek toe ons hierdie een opgeneem het. Die episode het ons twee voertuie waarin ons maklik 16 mense kon laat saamry. Nou my gesin is nie heeltemal so groot nie, maar twee bussies, baie interessante pylvakren, kom loer saam. Ons sien julle daar.
Nou toe, gaan kyk watter bussies ry hulle en wie wen die pylvak ren op Perdekrag se Facebook bladsy of hierdie skakel sal ek ook vir jou op Wiele 2 Wiele se Facebook bladsy sit. Dis nou eers tyd vir 'n bietjie asem skep en dan is ons terug met 'n dame en twee wiele en die moeilikste ren in die wêreld en dan ook 'n interessante wenk van die week. Welkom terug by Wiele Twee Wiele. Nou voor Nicole by ons aansluit vir die wenk van die week. Mike, Tabis is ons eerste, ne? So ons gaan nou eerst twee wiele gesels. Die 2022 Dakar ren is om die draai. En soos jy weet, hou ons jou altyd op hoogte van al die Dakar nuus. En vandag het ons 'n baie spesiale gas. Jy sal al onthou toe sy die 2020 Dakar tydren suksesvol klaargemaak het. Dit is Kirsten Landman. Nou vir 2022 is sy nie net een van vyf dames wat die Dakar ren op 'n motorfiets gaan deel. Sy neem dit nog 'n stap verder deur die enigste vrou in die original by Moto kategorie of dan Malle Moto te wees. Wat beteken dat sy nie 'n hele tegniese span het om elke sneldeel haar motorfiets te versien of te herstel nie. Nee, sy gaan alles self doen. Hallo Kirsten, welkom hier by Wiele Twee Wiele.
Hi guys and thanks for having me on Wiele Twee Wiele.
Hi Kirsten, finishing the Dakar is one thing, but to finish the Dakar in the original by Moto category is completely another ball game. Wow. What made you decide to tackle your next Dakar in this class?
Going back to Dakar, I always seeked a little bit more adventure. You know, I grew up watching the Dakar and I'd seen it in Africa and then it went to South America. And over there, you know, they would have the adventure and the extremes of the altitude changes, the weather changes from 40 degree plus down to minus degree temperatures. They would go from the dunes up to the Andes. So what attracted me to the Dakar was the adventure, you know, crossing borders, different countries, different cultures. And I really felt like after my Dakar 2020, with it being in Saudi Arabia, and obviously it's still in Saudi Arabia, I felt like I needed more adventure. And speaking to a lot of people, they said, if you want to seek adventure, then Dakar original class is the way to go. You can't get more adventurous than that. It's the original Dakar class and it's the absolute best way to do it. And of course, me being me, always up for a challenge, I thought, hey, it's another challenge, another box to tick. Going there all on my own, doing everything myself. Huge challenge, huge task, big change up in my training regime, big change up in my mechanical work, because obviously now I have to learn to work on my motorbike, which I have done throughout the whole year. And it's been so exciting, so much fun. So it's going back to the Dakar in Saudi Arabia, but for me, it's a whole new challenge, whole new race, and something I'm very, very excited about.
Wat ek wil weet is, hoe het jy jouself toegerus om self aan jou motorfiets te werk, om die tegniese kennis te hê om al die werk op jou motorfiets self te doen sonder enige hulp, is nie 'n grap nie.
I'm still learning to mechanically work on my motorbike. The bikes are really good. So I'll be racing a KTM 450 Rally Replica prepped by Bass KTM. The guys that I raced with in 2020, unbelievable Dutch team that prepped the bikes really, really well. These bikes are made for Dakar. They're made to last. They're durable. They're strong. And, you know, firstly, I got to look after the bike. Not crash at all is the first goal, you know, keep it safe, keep the bike upright on two wheels and not make any mistakes with that. You know, you lessen the damage and the repair work that you need to do on the bike when you get back at night. And of course, always look after yourself, because without that you can't get to the finish line. Ryobi have lent me a bike at home here to work on, so it does help having a rally bike here in South Africa, being able to just practice taking wheels on and off, practice taking the brake pads in and out, pulling the tanks off, stuff that we'll be doing every day at the Dakar, just so I become second hand with it and it becomes like second nature. I'm able to do it quite quickly, so that side of things I'm excited about. But I think as much as I can learn and I have learned, we're on track.
Kirsten, part of your preparations was competing in the Rally du Maroc. How was the rally and did it help you to prepare for the Dakar?
Rally du Maroc was an incredible rally. So glad I was able to go over there. A huge thank you to ASP Rope Access International, who are my title sponsor going into Dakar 2022. And over there, I worked on the bike myself. Didn't enter the Malimoto class, but I opted to do all the work myself on my bike so I can become a bit better at what it feels like racing, a full day of racing, coming back, working on your bike, and then having to, you know, experience what it's going to be like at Dakar. Obviously, the days weren't as long as the Dakar is going to be, but pretty similar. And I got a pretty good idea. And, you know, you learn to work on the bike in order, you know, work from the back to the front, what to check, what not to check, where, you know, a lot of people make mistakes of wasting time. My mechanic and Bart from Bass is really good. He helped me a lot. You know, we checked things, we changed tires. I did everything more than I would need to do, but just in case I will have to do that at Dakar, I did it. So I'm pretty confident going into Dakar 2022. It all around was an incredible experience. I mean, the last rally I had done was Dakar 2020, and to have now at least done a race, practice the road book, similar to what it's going to be like at Dakar, work on my bike like it's going to be at Dakar, race on the bike that I'm going to be racing at Dakar, ticked all the boxes, and it's just boosted my confidence going into the rally.
Kirsten, ons is so trots op jou en ek het geen twyfel dat jy nog 'n Dakar medalje gaan huis toe bring nie. Natuurlik kan jy nie die moeilikste ren ter wêreld aanpak sonder ondersteuning nie. So wie het dit vir jou moontlik gemaak om by die 2022 Dakar se wegspringrooster te wees?
You know, this whole thing came about where I did an interview function for a business end of 2020. I was doing a talk for the company ASP Rope Access International. And as always, I get asked the question, are you going to go back to Dakar? And I just always put it out there. I was like, yeah, of course, I would love to go back to Dakar, but it costs a lot of money. So if you know any sponsors, you know, hit me up with a message as a joke. And the owner of the company came up to me afterwards and he's like, Kirst, if you're really serious about going back to Dakar, ASP Rope Access would be keen on backing you. And this was December 2020, and I was like, I'm quite shy to follow up with people and ask for money. So he actually then followed up with me and he said, listen, I'm serious about what I said at our Christmas party. If you're serious, we're interested. And March 2021, we had signed a contract with ASP Rope Access, all in sponsor, going back to the Dakar to take on Malimoto. And what an opportunity, a company to work with. They believe in women empowerment, and to work with a team that are so pro-women and they want to see women do well and succeed. And, you know, it worked out so well. I'm a strong believer as everything happens for a reason, and if it's meant to be, it'll be. And this just worked out exceptionally well, and I'm forever grateful. And huge thank you to ASP Rope Access International, to the whole team at ASP Rope Access. It's not just one or two people I'm dealing with. It's like a family, and I couldn't be more grateful to be going back to the Dakar Rally and representing a great company.
Dankie Kirsten dat jy met ons gesels het hier by Wiele Twee Wiele en vir die inspirasie wat jy vir ons almal is. Nou volg Kirsten op Facebook, Instagram en YouTube by Kirsten Landman. Ek sal hierdie skakels ook op ons Wiele Twee Wiele Facebook bladsy vir jou sit. Nou gaan Nicole eers by ons aansluit. Nou julle sal onthou ons het verlede week met Nicole gesels oor sy Ducati 748 projek en hoe hy die cambelts moes vervang. En die wenk van die week gaan reeds oor cambelts of timing chains. In mooi Afrikaans soos Nicole sê, 'n nokasband of tydsketting. Hallo Nicole. Hoorie, my eerste vraag aan jou is, hoekom het 'n kar 'n cambelt of dan 'n timing chain?
Tenet, ja, so die mooi Afrikaanse woord sal seker dan nou wees nokasband of riem, of dan nou 'n tydketting. En die rede hoekom 'n engine dan nou hierdie item nodig het, is om seker te maak dat die inlaat en uitlaat kleppe presies op die regte tyd oop en toemaak. Kyk, dis natuurlik baie belangrik in 'n engine dat die lug inlaat op die regte tyd gebeur, die kompressie moet altyd die kleppe natuurlik toe wees, en dan as die uitlaatslag is, laat al die uitlaatgasse kan uitgaan. En nou die item, of ek nou praat van jou timing chain of jou cambelt, loop dan nou van jou krukas af oor tot by jou nokaste en dan weer terug na die krukas toe. En dit bepaal dan nou die tydsreëling tussen die seiers wat op en af gaan en wanneer die kleppe dan nou presies oop of toe maak. So jy kan dink van hoe kardinale belang is dit in 'n engine dat hierdie item altyd in 'n goeie toestand is en dat hy nie breek nie.
But Nicol, what is the difference between a timing chain and a cambelt?
Ons gaan nou begin by die tydketting. Die item is natuurlik geontwerp om die leeftyd van die engine te kan hou. So as jy 'n engine het met 'n timing chain, dan hoef jy nooit te bekommer oor jy moet die ketting vervang nie. Dis net by uiterste omstandighede as 'n engine baie hoë myle gedoen het en daai ketting het gereg dat jy moet vervang, maar in normale omstandighede kan daai ketting hou vir die leeftyd van die engine. Die probleem met die ketting is, dis 'n duur item vir die vervaardiger om in die engine in te sluit. En dan ook vreet hy 'n bietjie meer krag as wat 'n cambelt sou doen, so meer parasitiese verliese. En dan die ander ding is, hy's bietjie meer raserig as die belde. Maar nou ja, ek hou baie van die ketting omdat hy die leeftyd van die engine hou. As ons dan praat oor cambelts, hy lyk baie so amper of hy 'n sintetiese materiaal is as hy swart. Dit partykeer het hy Kevlar in, rubber, hy's heel redelik buigbaar. Hy kan jou baie laat dink aan iets soos wat 'n fanbelt lyk, maar onthou 'n cambelt het daai tandjies op natuurlik om die tydreëling reg te kry. Nou hierdie bande hou nie die leeftyd van die engine nie. En hier is dit baie belangrik om te gaan kyk by jou eienaars handleiding, die diensboekie, wanneer moet hierdie item vervang word. Gewoonlik sal jy vind dat daar's 'n leeftyd en 'n kilometer afstand wanneer 'n cambelt vervang moet word. Gewoonlik is die leeftyd tussen 3 en 5 jaar en kilometers is so 90 tot 120 of 150 000 kilometer, so maak maar seker vir jou eie model. En dit is natuurlik die eerste van die kilometer of die tyd wat verbygegaan het wat dan gaan maak dat jy hierdie belt moet vervang. So moenie dink o, ag nee, wat ek ry nie baie met my kar nie, ek gaan nooit by daai kilometers uitkom, die belt kan nou sommer lank hou. Nee, daai belt degradeer met tyd ook. So moenie dink dat as jy min kilos ry, nie daai belt moet vervang nie. So ja, 'n cam belt is goedkoper om te vervaardig en hy loop stiller en hy gebruik ook minder energie, so minder van daai parasitiese verliese as 'n ketting.
Nicole, jy het nou genoem hoe belangrik dit is om jou cam belt te vervang soos aangedui in jou diensboekie, maar wat sal dan gebeur as jy nou besluit om dit te ignoreer en jou nokas band breek?
Tenet, ja, as daai nokas riem dan nou sou breek, dan het jy natuurlik baie groot probleme, want die meeste van die moderne engines is wat hulle in Engels noem 'n interference engine. Dit beteken dat as die kleppe nie op die regte tyd oop en toe maak nie, is daar 'n goeie kans dat jou seier daai klep gaan ontmoet en dan is dit natuurlik staal op staal gebuigde kleppe of erger en daai engine kry verskriklik baie skade. So dit is nie die moeite werd om daai diensintervalle agterwee te laat nie, want as daai cam belt gaan snap, dan het jy groot probleme en ook baie kostes wat vir jou wag. So beste is maak seker dat jy weet wat het jou engine, as jy 'n tydsketting het, dan hoef jy nie so baie daaroor te bekommer nie, maar as jy 'n cam belt het, dan moet jy reg wees om daai cam belt op die regte tyd te vervang.
Dankie Nicol vir daardie raad en vervang nou maar daardie cam belt wanneer nodig, hoor? Dit is al vir wiele twee wiele vir hierdie week. As jy iets gemis het, besoek ons Facebook bladsy, maar tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.